Bibulu kumakan ye kalan barikamaw ye min bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a faamu. O kalan labɛnna kalanfa Vernon Magi fɛ ani baarada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bonna. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An lamɛnbaaw, aw ni sɛ. An ka foli bɛ banabaatɔw ye ala ka kɛnɛya di aw ma. Jamana minnu kɔnɔ ni sanji tɛna, an b'a deli ala fɛ a ka sanjiko nɔgɔya o jamanaw ye. Ani fana, kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ ala ka hɛra di o jamanaw ma. Walisa hɛra k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ, hɛra k'a sɔrɔ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ u fana fɔ ko u ni baara, ko ala ka hakilitigiya di u ma tuma bɛɛ ka jamana ɲɛmina. An bɛ o duwabu don an matigi Yesu Kirisa tɔgɔ la. Mɔgɔ min ye kan taba ye o tɔgɔ ko Sayi Etienne, a fana b'aw fɔ k'aw ni ce.
Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma, ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 0301, cellulaire 07 66 37 93. Messegakan, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, cellulaire 07 66 37 93.
Anga Bibulu ta Ozee sira kɔnɔntɔn a verse 4. Kira Ozee kɛlen k'a ka wajuli kɛ Israɛldenw cɛma. A da bena se mun ma sisan? Ko ala bena jamanadenw jɛnzɛn ka bɔ jamana kɔnɔ. A ka kumakan sigilen bɛ olu de kan. Verse 4 fo ka taa se 6 ma. O ko tɔ bɛ kɛ cogo min na o sɛbɛnnen bɛ yen. An ka kalan ko, u tɛna duwɛn saraka bɔtaw bɔ matigi yɛ tun. U ka sarakaw ko tɛna diya matigi yɛ. O na kɛ u bolo iko saka bɔnta la dumuni. Minnu bɛ o dun, olu bɛna nɔgɔ. Ɔwɔ, u ka buru na kɛ u yɛrɛw dama ta ye. Ka ma sɔrɔ, u tɛna don matigi ka so kɔnɔ tun. Aw na mun kɛ jamalajɛ senuman don, ni matigi ka seli donw na? A filɛ, u na taa yɔrɔ jan. K'aw ka jamana langolon to. Misira jamana na u ladon. U suw na don Memphis dugu kɔnɔ. Binjugu na u ka warijɛ fɛn ɲumanw sɔrɔ. Ngɔmi na falen u ka finisow kɔnɔ. Anw ka jɔya fɔlɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ ko Kira Ozee b'a la ka u ka jɛnzɛnni ko fɔ yan nɔ. Kabini jamana wɛrɛ mɔgɔw nana ka Israɛli kɛlɛ ka se sɔrɔ u kan, u caman cɛra ka taa Misira, n'an bɛ min wele bi ko Egypte. K'aw to jamana wɛrɛ kɔnɔ yen nɔ, u tun bɛ ala bato cogo min na, lada ko munun betume o senkoro saraka tube bo choko mina utunde sa ulu botuni ni verse nama fo adakurunya kele na bafka odefo na ye verse wulun vla farokan ko utoro don sira usara don sira Israël bonzo na odon. Kira na ke fatoyi. Hakiriti u na ke naloma uye. Uka klembali ya. Nu uka kamblali chaman koson. Ma barika ma ufora ya de. Ko kira na ke fatoyi. Hakiriti u na ke naloma uye. Uka klembali ya. Nu uka kamblali koson. Neko. Nanye ni ma sege sege abe kalan jumende di ama. Nimbe ba jira kafuko alako ta fanfe izle de un tunu nen tunu. Mune koson. Uka filili chama tumbora uka nye mwa ula. Banemao. Nye mwa munu yere tungo ko ulu ye ala donde. Filili chama falan tumbora ulu la. Kasorone bala ka paseria kalanke. Sosoli do nana do anga kalanso kono. Mwa munu mba foko ala ka puma be minfo. Kwa anga kenka abe kelengelen la batoko chendo. Ani jekuru munu mba foko che. Jienso seme yoro minabi. Mwa barika drogo yalen do. Mwa yo kodon ko sebe. Ko fe munu mbe biblu kono. Andesera ulu bela bato. Ni njekulu fila tume sosoli la. Aywa ni auntara nyefe. Jekulu munu mba foko. Bi. Ko andesera bibulu puma kan bela bato. Ulu tumuka puma kan unke ka nyesi. Mwa o demeni. Ni adamadeya tabolo sabatili ta fanfe. Ulu ka puma sinzine tume oyorota fanfe kosebe. Nantara nyefe fana. Chena u puma choko tunga dineye. Kamasora uka puma nugulen tundo. Netu ya jachimina. Komunu mfana mba foko chena aunga kenka ala ka puma labato. Nuba wolo tuwa wukana ko fondamentalisu. Ko ala ka puma be minfo. Ko mwa waka ken katugu oko. Ulu tume, munu mbe wele tuwa wakana ko modernisu, ulu tume ulu puma kansoso. Ngane ya eko munu yereba fukwa nga tugu alaka puma nofe. Madola, uka ko kechogo tuma jane. Ngane dusukun tuma fika tugu munu nofe modernisu, munu mba foko, bi jeso seme yoro mina kwa ndese ka kitabu ka puma kambe la bato ne ulu katama chuo fana jati mina ube mi fo kenema fo mgo be tugu kwa ngani ya dugmona fle ibi ta soroko fecha mambe asinkoro mena tamasya do fo awanyana ulu chema kamalendo tumei atume aka kalanke ekolusu badola. Ayafoko o wajuri kela do tume ulu chema. Atume kalandi uluma. Atuma fo aka kalando nyana. Ko ubu togo sebe ni pape miye. Obilete manaduma kube saka oje ni ko bashi fu etala. Ima isa. Atuntara nye fefona. Atuma foko, jamana ka sariya do be, ko mwgo mange katugu okwa. Mwgo ya jachi minako, a, ni mala ka minfote o. Mwgo ku ka sebe onjeni, ani ibe jamana miyukono o sariya, ka ba oma, o kalama bo biblu kono de. Biblu ba foko ame jamana mi kono anga kenka o jamana sariya labato. Nga sariya mi mbe wuli alaka puma kama. ka alaka kuma soso aiwa danaba mange ka o sariya labato ni sariya dobe ambla jurumukela amange ka o labato balema on o chogoye la ne ya soroko mogo munumba foko alaka kuma kwande se katu abeko bi no modernisuye yoro dolobu weleko libero ufana aya eko ube kuma mununfo ani uka wale uteta nyonfe polisi muso do fana ye oje kulu do ka kofo polisi muso nya foko uru ya jachimina ko mugo tumeta drogu ta yoro dola uye bo minke ka anye mugo ya di mugo ma nye mugo ya tundira mugo munuma o tunkera o jekulu ye munumba foko bi adama dente sa alaka pma bela bato mugo tumeta drogu ta obon kono kasoro ulu ye anye mugo ye balema on obe munjira oba jira kafko ulu yere kolonente alaye o choya de la izedon franye u kodo alama utunde alaka pmado imaiwa ninye mogo yere alaye sante udusukuna jamana do mba ke chojume ola sa alaka pmado mbalia o kera sababu ye ka danaba chama fana filibi nebe barka da alai kama soro jekulu ngalontigela do be munu mba foku ye danaba ye kasuru te danaba ye do bala ka e ko chena ukata machu mai do bala ka kose ka bo ukasiraula ka kose ge bibluma ambe barka da alai ukula verse second kira ozebe pma anfetuni ako Ephraim kira kolosi kelaye neka alakama minali jaundara kira temesira ubela jugube aka alaka sokono kira oze ale tume ala kerefe ka alaka pma ka lase jamana douma min tuwa ke kana jamana kono abe ulase uma nga kira oze tunkera jamana doum fe inafo wara farima ukake ka min faga ukake ka konia ka bue peu kama somo nyumante bo adala jamana kuson verse konondon kira betanye fe ukera mogo songolo ye iko gibea kaw matina ahakili jigi uka klembali ya kola ka utoro uka jurumu koso owo alabe segaka kuka klembali ya kou ale hakili bula verse 10 atara nye fako Israel ko tunjara neye iko kungoreze sun. Netunye au bemba o jati iko. Toromo kunforo. Nga utara bal peo. Ka o bato fon. Jugu bato. Ukera haramule. Iko uka bato fen. Kanuta haramule. Mati ya fuko Israel kotungade ale yede. Nga Israel dun. Uyu kodo alema. Ako rezen ko kadi mogo chugumina Israel ko jara aleti. Balema un, rezen ani toro. Iba yuko okera tamashen ala be otako ni Israel kenye. Nibe ala kapuma kanatuma be. Nga, Israel don tara bal peo bato. No kera bato fenye. Inafo ayafo. o tamasiyɛn tun be yen u cɛma ka misiden ja fana bato dɔ tun bɛ samari dɔ tun bɛ betɛl akab fana ani a muso zezabɛl olu ye bali ka kiraw ta ka na n'o ye nin bɛɛ nana ka israɛldenw k'olu bila dibi la vɛrse ta ani kelen kira oze bɛ kuma a ko efrayim nɔɔrɔ na pan ka taa iko sanfɛ kɔnɔ u tɛna bange kɛ muso kɔnɔma tɛna sɔrɔ ye u tɛna kɔnɔ ta tun matigi dimina balima ka nu a y'a fɔ ko u nɔɔrɔ na pan i n'a fɔ sanfɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ to ka dozoya kɛ ka kɔnɔw bon n'i taara ka mugu ci jida la kɔnɔw bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ ko kɔnɔkuluw bɛ pan ten ka taa o cogoya la matigi y'a fɔ ko israɛl ka nɔɔrɔ na pan ka taa ten nin kuma ninnu kɔrɔ ka bɔ an ka miiri u la verse 10 ani 2 ko hali ni u ye denmisɛnw sɔrɔ ka olu lamɔ ne na olu bɔsi u la sanni olu ka bonya tiɲɛ la n'i ye u bila bɔnɛ bɛ u ye matigi b'a la k'a fɔ ko hali u ka denw fana u ye kilenbaliya ko min kɛ ko a funtɛni bɛ se u ka denw ma balimaw ala ka kiri tɛ ɲɛ wa k'a sɔrɔ ala ye lahidu ta ibrahima ye ko ibrahima bɔnzɔn u na cɛya i n'a fɔ sankolo la dolow ko ibrahima bɔnzɔn ko olu na cɛya i n'a fɔ kɔgɔji dala cɛncɛnw ala ye o lahidu ta ibrahima ye nka ibrahima bɔnzɔn n'o ye israɛldenw ye u ye jurumu kɛ u ye ala fili ala ko u ka nin jurumu kɛlen kosɔn ale ka kiri bɛna se u ma verse 10 ani 3 an k'o kalan tuguni a ko ne ye ti mafilɛ tuma min na ne ye efrɛm turulen ye dugukolo ɲuman na efrɛm na taa ni a denw ye fagaliyɔrɔ la matigi bɛ kuma yan nɔ dɛ nin waati y'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen ko tir a ka kiri tun ma se o ma fɔlɔ balimaw o fana tun kɛra duguba ye jagokɛlaw bɛ taa ka segin kɛ o yɔrɔ la fɛn tun bɛ sɔrɔ yen wa mɔgɔ bɛɛ tun b'a fɛ ka siɲɛ kelen kɛ o dugu kɔnɔ kamasɔrɔ nafolo tun bɛ sɔrɔ yen wari tun bɛ sɔrɔ yen nka matigi y'a fɔ ko nin waritigiya ni nafolotigiya nin k'a b'a la ka u nɛgɛnɛgɛ o de y'a to jamanadenw fiyenna alako ta fanfɛ kira oze bɛ taa ɲɛfɛ sira 9 verse 10 a 4 a ko matigi i ka a di u ma i na mun di u ma i ka u musow kɔnɔ tiɲɛ ka u musow sinw ja ala dimina ala dimina sa fɛn min b'a la ka bɔ kira oze da la a tun tɛ se ka ja jamanadenw ye kamasɔrɔ ala y'a fɔ ko aw taara ka jow bato ka ni ala to yen min bɛna aw sɔrɔ o filɛ nin ye ne balima lamɛnnikɛlaw ala ka an bɛɛ kelen-kelen dɛmɛ an ka kɛ ala teriw ye matigi ka fanga di e ni ne ma walisa a ka danga n'a ka kiri kana se an ma nin dugukolo kan yan verse 10 ani 5 a ko u ka juguya bɛɛ bɛ jira gilgal ne ye u kɔniya ye ne na u gwɛn ka bɔ ne ka so kɔnɔ u ka kɛwari juguw kosɔn ne tɛna u kanu tun u ka kuntigiw bɛɛ kɛra kanbilalikɛlaw ye matigi dimina sa matigi y'a fɔ ko u kanuya bɔra ale dusukun na u ka jurumu bɛ kɛ gilgal u bɛ jurumu fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ sera ne dusukun ma a bɛ ala ka u ladi verse 16 abeta nyefe ako Ephraim chena agili bejera hani uye denke nena udenka nule mfaka balema kanon atara nyefe de ako Ephraim ichena igili bejera ko hani ye denke idenka nule nena ufaka balema un anga jesu kono fen jugu munumbe kebi andusu kasilendo ganiya asegesegelike aborami achamambora alaka ton chani dela Owo alaka ton cheni aye gbeleya la se dukoloma ka gbeleya la se adamadun yirema dukolo tundena duba soro chomina muso fana tundena duba sorote ne balemon muso chamambe munun bebi wolo gbeleyara uma che chamambe fana wolo gulera uma kama so dogotoro ye segesegeli keko den soro balia abe soro chela abe soro musula jurumu debe jurumu bangi jurumu fundene be nani bana doye wa unu be de balaka digi anga jeso labi kira oze apmana de asira konondo verseta ani wolo vla anga apma kankala ako Neka ala na ufili. Sabu uma la menike. Ufili ne na yala yala siya uchema. Ah, niye dusu kasikoyi. Waniye izredon ka kokala. Izredon yala yala la siya uchema ka kenyene bato ni toro bato ye. Ala emi foko ana ujeze. Balema okera de. Ujeze na kata asiri. Ujezena kata Babylon. Ujezena kata yoro chamana. Wa, uire madon. Ukasiyaw. Joni ye ne burujuye. Niye Benjame ewa. Niye Ephraim ewa. Niye Juda ewa. Bi ameyoro mina uma ulu sidontuni. Awa. Kabini owati temene una. Ni izredi unjezena. Kata siya uchema. Ka yala yala te. Ta rote ula. Niye biblu kala. Uchema anko segile kana. Wati donina. Biblu bafuko mari. Nama fuko mariama. Ani isifu. Ulu tunkera jidaka bonzon ye. Usigile tume galile. Galile besoro. Israel koronyan fanfe. Ka jira ka foko ala emi fo o dafara. Wahalibi, Israel don jese nendo yoro chamana. Balemon, toro komu na Israel siya tansoro. Oze fana pmana ota fanfe. Aka kitabula. Asira tan verse kelen. Anga ukala. Ako Israel kela rezen sun fiere lenye. Aye den chaman ke. Uye saraka bolan chaman jo. Kakeni u deun chayaliye. Uka jabato bau che tunka yin. Katemene jamana jidilikan. Anga joya. Anya foka banko, kira oze tume pma tuma mina kiri tuma se ou. Soro tume. Alaka duwa tume ukan. Nga ona taota, kira oze tuma la ka kangare da ouye. Ko alaye ale chi, aye kosegi ale alama. Izayedon ma songa boyan kosegi alama. nafolo bɛ bɛɛ kun. Baganw jilen do. U b'a la ka taa ɲɛfɛ. Nga o waati la, kira bɛ kuma u fɛ. U kɛra mɔgɔ fiyentɔw ye danaya sira ta fanfɛ. Ne ɲɛna o cogoya kelen bɛ yen. Dugu caman minnu bɛ an ka diɲɛ so kɔnɔ bi, u bɛ minnu wele ko danabaw do. N y'a fɔ ka ban, n ko kabini deuxième guerre mondiale tɛmɛna, a tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jamana caman na hakili sɔrɔ. Nka duba y'a damina ka na, mɔgɔw y'a damina ka wari sɔrɔ, mɔgɔw y'a damina ka fɛn caman sɔrɔ. Nka sani o jamanaw ka u ɲɛsin ala ma, u kɔ seginna kɔfɛ ala ko ta fanfɛ. I n'a fɔ Ameriki jamana, u tun ka kɛ ka mɔgɔw ci ka bibulu di mɔgɔw ma ka taa yɔrɔ caman na. An bɛ miiri ko u taara ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ minnu na, u tun ka kɛ ka taa ni bibulu ye ka di o mɔgɔw ma. Nga o ma kɛ dɛ. Ala fana bɛ kuma anw fɛ bi. Ko hali ni sɔrɔ bɛ yen, n'an bɛ jidi ka taa ɲɛfɛ, an ka miiri ala ko la. Israɛldenw ka nakɔfɛnw tun ka ɲi. Forow bɛ ɲɛ. Baganw bɛ ji dila ka taa ɲɛfɛ. Wa o de ye mun de kɛ sisan? U tun b'a la ka dɔ fara batofɛnw kan, ka dɔ fara boluw kan. U ka sɔrɔ ma u ɲɛsin ala ma dɛ, nka u ka sɔrɔ ye u kɔ don ala ma. I m'a ye ko nin ye dusukasiko ye. Ne balima lamɛnnikɛlaw, raisin ko bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ. Nin bɛ anw hakili jigin Yesu Krista ka kuma na. Yesu y'a fɔ Yahutu ye Yohana sira 15 verse 1 ko ale ye raisin sun sɛbɛ de ye. Mun de kosɔn Matigi ye a fɔ ten? Matigi y'a a fɔ ko a b'a fɛ ka jamakulu lajɛ a yɛrɛ ye, ni o bɛ wele ko eglisi. Ko mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ale ma, o bɛ kɛ ala den ye, a bɛ kisiri di ale ma. Balimaw, Matigi ka duba ta an bɛɛ lajɛlen ye, walisa anw bɛɛ ka sɔrɔ Yesu Krista ka jama cɛma. K'an bɛ sini Yesu tɔgɔ la. Amina.
Ni tun ye Bibulu kumakan ye. Kalan don min labɛnna kalanfa Vernon Magee fɛ, ani barada min ɲɛsilen bɛ Bibulu ka kalan ko ma, ka bɔ Transworld ka radio bonna. Aw ni ce aw ka lamɛnni ɲuman na. Ala ka duba aw ye. Ka an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen na.